63. Trek 37. Bob 3. Bosqich talabasi Muzaffar Shomurodov hikoyasi. Muhabbatning shirin sharobi. Bugun bayram, hosil bayrami. Biz hasharga chiqqan xo'jalik ham, Bo'ka tumani ham paxta rejasini allaqachon bajargan edi. Respublikani kutib turuvdik. O'zbekiston bugun raport berdi. Umuman, bu yil omadli keldi. Paxta mo'l, havo turib berdi, yomg'ir ha deb yog'ib g'ashga tegmadi. Sovuq tushmadi. To'g'ri, kechalari qirov tushib sovuq turadi, ammo oftob chiqishi bilan paxtazordan yengil hovur ko'tarilib, g'o'zapoyaning spirtga o'xshash o'tkir hidi anqiydi. Birinchi etakni to'ldirish qiyinroq ko'chadi. Ariqqa to'kilgan podbor kechasi tushgan qirov salqinida yerga yopishib qoladi. Bitta-bittalab qirtishlab olish kerak. Ammo 2 soatlardan keyin havo isib ketadi. Egningizdagi paxtalik chopon og'irlik qilib qoladi. Etak to'lgan sayin vazminlashib, tizzangizning ikki ko'ziga urilaveradi. Yurishga qiynalasiz. Shunda paxta to'la etakni tagingizga qo'yib, bir pas dam olsangiz mazza qilasiz. Osmon tip-tiniq, shunaqangi chuqur, shunaqangi tubsizki, tikilib qarasangiz boshingiz aylanib ketadi. Atrof jim-jit. Faqat ship-shiydam bo'lib qolgan g'o'zapoyalar eshitilar-eshitilmas shitirlaydi. Hasharchi talabalar onda-sonda bir-biriga gap tashlagani eshitilib qoladi. Ba'zan boshingiz ustida tiniq osmonda "Qurray! Qurray!" degan sado eshitiladi. Sinchiklab kuzatsangiz, arg'amchi solib ketayotgan turnalarni ko'rasiz. Har gal turnalarga ko'zim tushsa, g'alati, sog'inch tuyg'ular mayin azob bergandek bo'ladi yuragimga. Nimaga shunaqa bo'layotganini o'zim bilmayman. Negadir qora ammamning bir vaqtlar aytgan gapi esimga tushadi. Turnalar past uchsa, zamon arzonchilik bo'larmish. Ammamning gapini Munavvarga aytsam, yelkasini qisib kuldi. Bo'lsa bordir. Bo'ylar hamma narsani biladilar. Qora ammamni uyam tanirkan. No'g'ay qo'rg'onda turishganida ko'rgan ekan. Bugun tushlikdan keyin ertaga avtobus kelarkan degan darak bo'ldi. Yana bir etak, yarim etakdan podbor terdik-da hammamiz uyga qaytdik. Uyimiz shuki, yigitlar qishloqdagi maktabning devor suvoqlari ko'chib ketgan sport zaliga joylashganmiz. Polga poxol to'shab, qator joy solib yotamiz. Qizlar qishloqdagi xonadonlarga 2-3 bo'linib ko'chib kirishgan. Munavvar bizning yotog'imizdan 100 qadamcha naridagi kampirnikiga tushgan. Quvshaka degan brigadir bor. Doim qovog'ini solib yuradigan kamgap Quvshaka bugun juda ochilib ketdi. Daladan qaytsak, maktab hovlisidagi baqaterakning pastki shoxiga ilingan qo'yning terisini shilayapti. O'zimiz saylagan oshpaz ergash do'mpayib olib, kattakon doshqozon tagiga g'o'zapoya tiqayapti. Ergash yaxshi yigit, rubob chaladi, ashula aytadi. Nima ovqat qilsa, moshxo'rdami, makaron sho'rvami, sayratib yuboradi. Faqat bitta aybi bor, sal befarqroq. 15 kuncha ilgari qizi bo'ldi. Munavvar ikkalamiz yonma-yon egatda paxta terib kelib, paykal chetiga chiqib qoldik. Dalaning uyog'i kanalga tutashib ketgan edi. Isib ketdim, dedi Munavvar paxta to'la etagining bog'ichini yechib. Chanqadim. Ikkalamiz etaklarni paykal chetiga qo'yib, kanal ko'tarmasiga chiqdik. Sho'ralab ketgan sohildan oshib, suv bo'yiga tushdim. Kanal sayozlashib qolgan, ammo suv tip-tiniq, osmonda suzib yurgan bulutlarning aksi suv ostida muallaq turar. Atrof jim-jit edi. "Tushaver," dedim qo'limni cho'zib. Munavvar hozir yugurib kelib, ko'ksimga urilishini tutib qolish bahonasida belidan mahkam quchoqlab o'pishimni o'ylab, yuragim gursillab ketdi. U ko'tarmaning sho'ralab ketgan yumshoq tuprog'iga botib qolmaslik uchun yonlamasi, sekin-sekin tushib kela boshladi. Keyin muvozanatini saqlolmay tezlab ketdi. Yaqin kelishi bilan mahkam quchoqlab dast ko'tarib oldim. Qo'ying, uyat bo'ladi. Munavvar yosh boladek oyoqlarini tipirlatib, yelkamga beozor mushladi. Suv bo'yiga tushganda ham qo'yib yubormadim. Chanqab ketdim axir, dedi jilmaygan ko'yi ozorlanib. Qo'yvoring. Xuddi shu payt naq boshimizning ustida eshak hangrab qoldi. Shunaqangi g'ayrat bilan zavqlanib hangradiki, Munavvar cho'chib ketdi. Voy, dedi-yu yelkamdan itardi. Qo'ying. To'g'risi o'zim ham cho'chib tushdim. Beixtiyor qo'limni bo'shatdim. Munavvar loy bosgan sohilga tushib, tuflisi botib ketdi. Qarasam, kanalning narigi betida yo'l ustida eshak arava to'xtab turibdi. Arava ustida flyaga, non to'la qop. Ergash alyumin chelakdan eshakni sug'orayapti. Sug'orayapti-yu ikki ko'zi bizda. Iljayib turibdi. Munavvar yuzini to'sgancha loyga bota-bota oqim bo'ylab yugurib ketdi. Narroqqa borib cho'kkalab o'tirdi. Yuzini yuva boshladi. Ergashga "Ket" deb imo qildi. U yoyilib iljaydi. Chelakni eshakning tumshig'iga tiqishtirdi. Eshak hali xumoridan chiqmagan ekan. Ko'kimtir kulrang lablarini cho'chchaytirib havoni bir pas iskadi-da qaytadan hangray boshlaydi. Quloqlari dikkayib, dumi xoda bo'lib ketdi. Har hangraganda ikki biqini kirib chiqib turar. Bo'ynini cho'zib, tumshug'ini naqd Ergashning quloqiga tirab o'kirar. Ergash bo'lsa, parvo qilmas, nuqul iljayar edi. Nihoyat eshakning ovozi hazinlashib qoldi. Pishqirib qo'ydi. Tag'in bir hangragisi keldi shekilli, burun kataklari kerilib, boshqatdan xirqillashga tushdi. Lekin o'ylab turib shashtidan qaytdi. Ergash tutgan chelakka tumshug'ini tiqdi. Xohlamay yana ichdi. Ichganda ham qandoq deng? Akkuratni. Bir marta ham pishqirmadi. Faqat chelakdan boshini ko'targanida ko'kimtir kulrang lablariga ilingan tomchilar oftobda yaltirab ketdi. Bir ikki tomchi paqirga qaytib tushdi. Jo'nab qol degandek mushtimni dolaytirgan edim, Ergash yana iljaydi. Suvning qolganini eshak ustiga sepdi. Chelakni aravaga, ovqat bug'i chiqib turgan flyaga yoniga qo'ydi-da eshakni niqtadi. 3-4 qadam yurib shu tomonga qaradi. Tezroq boringlar, dedi quvlik bilan baqirib. Makaron sho'rva sovib qoladi. Zax bosgan sohildan yurib, yuzini yuvayotgan Munavvarning tepasiga bordim. Kulgim qistadi. Shumey. Eshagini kelib-kelib shu yerda sug'oradimi? Mayli, Ergash birovga gapiradigan yigit emas. O'zining Guliyasi ham 3 kunda bir kasal bo'lib, oshpazga pomoshnikli qiladi-ku. Yur, dedim Munavvarni qistab. Makaron sho'rvadan quruq qolmaylik. Ichmayman. Munavvar to'satdan o'qchi boshladi. Makaron sho'rvasi boshida qolsin. Nimaga? Ko'rmadingizmi? Munavvar jahl bilan qo'l siltadi. Eshagini sug'ordi-ku, o'sha chelakda suv olib, choy qaynatadi, ovqatga suv soladi. Ichmayman. Qizlarga ham aytaman. Hayronman. Guliya shuni nimasini yaxshi ko'radi? Mol. Qayoqdan ko'rding desa nima deysan? Yana kulgan edim, Munavvarning battar jahli chiqib ketdi. Labi pirpirab qarg'adi. Bir oydan beri shuning ovqatini yeb yuramizmi? Tfu. Yelkasiga kaftimni qo'yib yupatdim. Qo'ysang-chi, Munavvar, eshak ham beozor bir maxluqda. Boring. Munavvar hammasiga men aybdordek jahl bilan nari ketdi. O'sha kuni tushlik yemadi. Kechki ovqatga ham kelmadi. Ertasiga ham. Kechqurun qishloq markazidagi do'konga borib, Munavvarga kolbasa, Ergashga bir emas, ikkita alyumin paqir olib keldim. Jon do'stim, dedim yalinib. O'sha chelak eshagingga siylov. Buni suvda sug'ormagin, xo'pmi? Ana o'sha qo'li shirin oshpazimiz hozir lunjini shirib o'choq puflayapti. Narroqda eski gazetalar ustida bir uyum piyoz, allaqancha sabzi yotibdi. Hormang, Birgat! Bizga rahbar bo'lib chiqqan keksa domlamiz Sadir Fuzaylovich uzoqdan Quvish aka bilan omonlashdi. Nima harakat? Qo'yni nimtalayotgan Quvish aka yoyilib iljaganida sirak, sarg'ish mo'ylovi tagida yirik-yirik tishlari ko'rinib ketdi. To'y qilib jatibmiz domilda, maqtani o'rinladik. Barakalla ukam, domla qizlarga yuzlandi. Qani oppoq qizlarim, sabzi to'g'rishga kim usta? Bir pasta hamma ishga kirishib ketdi. Allaqayoqdan pichoqlar topildi, xonadonlardan sabzi taxtalar chiqdi. Voy munavvar tushmagiray, cho'kkala o'tirib shunaqangi shattillatib sabzi to'g'rayaptiki, ko'z ilg'amaydi. Uyda shunday xizmat qilib oyimni, dadamni xursand qilishini ko'z o'ngimga keltirdim-u, yuragim shirin orziqib ketdi. Voy, kelin poshshayey. Qaramang, ko'zingiz tegadi. Munavvarning yonida sabzi artib o'tirgan Gulya qo'lidagi pichoq bilan popsa qildi. Munavvar yarq etib menga qaradi, jilmaydi. Undan ko'ra o'tin yoring, dedi Gulya nozlanibroq. Ergashakamga qarashing. Burilib ketayotganida Munavvar to'xtatdi. Avval qozonni yuvinglar. O'zingiz yuving, eshitdingizmi? Kulib yuboray dedim. Gulyaning oldida ochiq aytmadi-yu, Ergashning qozonni tozalab yuvishiga ishonmayapti. Borsam, Ergash allaqachon qozonga yog' solib qo'yibdi. O'choqda olov gurlayapti. Sirli to'g'rida Quvish aka nimtalagan qo'y go'shti. Kelganing yaxshi bo'ldi. Kachigar kerak edi o'zi. Ergash qorakuya yuqqan kaftining orqasi bilan terlab ketgan peshonasini artdi. Sabzini tezlatinglar ey qizlar, yog'im yonib ketadi. Dedi Gulyalar o'tirgan tomonga qichqirib. Keyin menga yuzlandi. Jizay esanmi? Osh dam yeguncha yigitlardan 3 kishi qishloq markazidagi do'konga g'izillab borib keldik. Kecha navbatdagi 5 kunlikning haqqi tekkan edi. Birovga 5 so'm, birovga 10 so'm. Qizlarga shampan olmoqchi edik, yo'q ekan. Hosilot xarid qildik. Kelsak, qizlar allaqachon maktab hovlisiga yerga brezent tashlab joy qilishibdi. Quvish aka o'g'irdek kattakon chirpit shishani quchoqlab kelib qoldi. Musallas, dedi shishani o'rtaga qo'yib. To'y bo'lib jatir, ishmasak bo'lmas. Voy Quvish aka, bugun juda ham ochilib ketdi-ku. Uyiga tag'in 5-6 marta qatnadi. Har borganida ikki qo'ltig'ida do'ngdek-do'ngdek qora tarvuzlarni qistirib keladi. Rostini aytsam, oshni sog'ingandim. Ergash ham palovni o'rmalatib yuboribdi. Jinday-jinday ichdik, maza qilib osh yedik. Quvish aka araqqa musallasni aralashtirib urgan shekilli kayfi oshib qoldi. "Shalsan endi dombirangni manglayga qara", dedi qiyqirib. Ergash rubobini bir zum sozladi-da chala ketdi. Hovli o'rtasida gulxan lovulladi. Ergashning ovozi uncha yaxshi emas, bo'g'ilib, do'rillab chiqadi. Ammo ashulani yurakdan aytadi. Aylama, aylama, aylaganim bor, qizlarning ichida tanlaganim bor. Eng oldin Quvish aka davraga chiqdi. Lapanglab o'ynab ketdi. Tag'in ko'rsatkich barmog'i bilan qoshiga nuqib muqom qiladi. Qiyqiriq, qarsak. O'rtaga qizlar tushdi. Avval Gulya, keyin Shohida, ana Munavvar. Olov taftidanmi jinday vino ichgan uchunmi chiroyli tiniq yuzi lovullab ketyapti. Yo'q, u ortiqcha qilpanglamaydi, ammo ingichka uzun qo'llari shu qadar mutanosib harakat qiladi. Ko'zlari shu qadar ma'noli suziladiki, beixtiyor mahliyo bo'lib qolasiz. Uning imolari, ko'zlarining ma'noli nim tabassumi hech qaysi qiznikiga o'xshamaydi. Iboli uyatchan, ayni paytda muhabbatga chanqoq yuragi shundoq ko'rinib turganday. Qalbimda hayajon, g'urur, muhabbat hammasi junbushga kirdi. Bilaman, bu imolar, bu adresli tabassum, sadoqat hammasi meniki, hammasi menga tegishli. Qarsak avjiga mindi. Munavvar o'ynayotgan qizlar orasidan sekin sirg'alib chetga chiqdi. Yuragim gursillab urgancha yoniga bordim. Charchadim, dedi u sezilar sezilmas harsillab. Isib ketdim. Xiralik qilib uni yana o'yinga tortishlarini xohlamasdim. Aylanib kelamizmi? Dedim sekin. U indamay qo'limdan tutdi. Qishloq ko'chasidan asta-asta yurib ketdik. Pastak uylar derazasida chiroq ko'rinadi. Itlar tumov bo'lgandek bo'g'iq akillaydi. Havoda tezak hidi aralash g'o'zapoya isi anqaydi. Yurib-yurib kanal bo'yiga kelib qoldik. Uzoqda qishloq tomonda qarsak ovozlari eshitiladi. Gulxan shafag'i elas-elas ko'zga chalinadi. Osmonda chodir tutgan oy junjikib muralaydi. Yupqa, qat-qat bulutlar muallaq qotib qolgan. Xuddi kelinni boshiga ro'mol yopmoqchi bo'lgan yangalardek oy yuzini to'sishga behuda urinadi. Munavvar qo'nishib boshini yelkasi orasiga oldi. Endi sovqotib ketyapman. Sovuq emas-ku? Yelkasidan quchim bilan og'zida burilib quchog'imga kirdi. Qaynoq, titroq lablari labimni kuydirdi. O'tiramizmi? Dedim entikib. U indamay bosh silkidi. Keyingi kunlarda havo ochilib ketgan bo'lsa ham, bir hafta ilgari yoqqan yomg'irning zahri hali ketmagan yer zax edi. Hozir yugurib borib kanal qirg'og'idagi qurib qolgan, ammo yomg'irdan keyin yumshoq tortib mayinlashgan burganlardan yulib keldim. Kalta paxtaligimni yechib, burgan ustiga tashladim. Yonma-yon o'tirdik. Butun vujudim tarang tortilib, mahkam bag'rimga bosdim. U o'zini olib qochmas, ojiz intikar, ko'ksi titrar edi. Meni yaxshi ko'rasiz-a? Juda ham yaxshi ko'rasiz-a? Dedi erkalanib. Munavvar. O'zimning munavvarim. Bir lahza esimni yo'qotib qo'ydim. U ojiz talpindi. Nima qilyapsiz? Qoching, yaxshimas. Qoching. Hiqillab yig'lay boshlaganidan keyingina o'zimga keldim. Qilib qo'ygan ishimdan o'zim qo'rqib ketdim. Nima qildim? Negadir unga yalingim, kechirim so'ragim kelardi. Nazarimda u hozir dod solib yig'lashi, o'kinib ta'na qilishi kerakdek edi. Yo'q, kafti bilan yuzini to'sgancha yig'i aralash iltijo qildi. Yaxshi ko'rasiz-a? Juda yama. So'rab nima qilasan, Munavvar? Dedim titrab. Kaftini ohista silab yuzidan oldim. O'zing bilasan-ku. U yig'i aralash jilmaydi. Oy nurida yuzi yana ham oqarib ketgandek edi. Menikisiz-a? U g'ira-shira oy nurida ko'zimdagi ma'noni uqib olmoqchidek yuzimga sinchiklab qaradi. Keyin sekin o'rindan turdi-da chayqalib-chayqalib suv tomonga yurib ketdi. Sakrab o'rnimdan turgan edim, yarqitib burilib qaradi. "Kelmang," dedi ham iltimos, ham buyruq ohangida. Beixtiyor yerga o'tirib qoldim. Dimog'imga namiqqan burgan hidi, keyin Munavvarning qadrdon isi urildi. Yuragim qinidan chiqib ketguvdek gursillar, osmondagi oyni ham, yupqa, pokiza bulutlarni ham, qoramtur tusga kirib qolgan paxtazorni, kanalni, Munavvarni, hammasini baravar quchoqlab olgim, butun dunyoga eshittirib baqirgim kelardi. Odamlar, men baxtiyorman. Mening Munavvarim bor, odamlar.